Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peýgamberleriň ýazgylarından öwrenýäris. Radyo gepleşimimiziň üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmaga kömek eder diýip umyt edýär.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz sizi özü bilen bak parahatçylykda bolmagyňyzy, onuň gurun doğruluk yolunu düşünmegiňyzy we boyun bolmagyňyzy islän parahatçylyk Rebbi Hudaýynyň adyndan ýagşy niýetler edip özümiziň gürüňdeşligimize başlaýarys.
Giç ýagşy gadyrly dinleyijiler. Biz size yine de doğruluk yolu adlı gepleşimizi hödürläp bilýändigimize gaty begeniýäris. Sizin bilişiňiz ýaly Töwratda 5 sanly kitapda, olaň 5-sini hem Musa peýgamber ýazypdyr. Biz geçen soňky sapamyzda başlangyç kitabyny tamamlap, ikinji kitaba, ýagny çykyş diýen kitaba geçipdik. Gymmatly yol görkezmelerden doly bolan bu kitaby düşünmekde Hudaý biziň aňymyz we ýüreklerimizi ýagtylandyrsyn diýip dilek edýäris. Töwratyň 1-nji kitaby gutaran ýerini 2-nji kitabyň başlanandygyny bize ýemördik. Şeýlelikde Ibrahimiň, Ishagyň we Ýakubyň nesilleri Israýyllaryň Hudaýyň size bererin diýip wada eden Kenan toprağından gaty daşda bolan Misirde mesken tutandyklaryny bize öwrendik. Çykyş kitabynyň 1-nji babyna şulara goýarys. Ýakup bilen maşgallary bilen Misire giden Israýyl oglullarynyň atlary şulardyr. Ruben, Şimon, Levi, Ýahuda, Issahar, Zebulun, Benyamin, Dan, Naftali, Gad, Aşer. Ýakup nesilleri 70 kişidi. Ýusup eýýän Misirdedi. Wagt geçip Ýusup we onuň ähli doganlar, olan ýaşdaşlarynyň hemmesi öldü. Emma Israýyllar bereketlendiler we gaty köpeldiler we san sajaksyz bolup köpeldiler. Şeýlelikde bütün ol ýurt olardan aldy. Soňra Ýusup hakynda bilmeýän bir täze paçy Misirde tahta çykdy. Ol halkyna: "Bakyn, Israýyllar san boýunça bizden gaty köp" diýdi. "Gelin, olara garşy akylymyzy ulanalyň. Ýogsa olar gaty köpelýärler. Bir söwüş tursa, düşmanlarymyza goşulyp bize garşy söwüşer. Ülkäni terk ediler." Şey dip olar gulçuluğa saldılar ve olara ağır zahmet aslında koydular. Israyerler Faraon üçin Piton ve Ramses diyen şehirleri kurdular. Neçe köp basış edilseler, şonça köp olar köpölüştüler ve yayradılar. Şonun üçin Müsürler Israyerlerden korktular ve olara has da ağır işleri mecbur etti. Olara kerçem hek yasamak ve yurtta bar olan ağır işleri ettirmek gülen olan durmuşunu eziyetletti. Bütün işlerine olara katı bir rehim ulanlılar. Gelin şu yerde bir neme saklanalım. Ýusup ölümünden soň 300 ýyldan hem köp wagt geçdi. Misirde başga bir faraon hökm sürýärdi. Ol Ýusup Misir halky üçin ähli eden ýagşylyklarynyň ýadyndan çykaryptı. Ol faraon Israýyly gul etmek bilen olary gaty edipdi. Olar nähili agyr işlerde işletdi. Belki de Israýyllar atamyz Ibrahima nesliň bir uly güýçli halk bolar diýip beren wadasyny Hudaý unutdy diýip oýlanandyrlar. Emma Hudaý hiç bir zady ýaddan çykarmaýa. Hudaý köp wagt öňeden wadasyny ýerine ýetirmegin hereketindedi. Hakykatdan da Hudaý inanlardyr. Ol ähdlerini saklaýandyr. Adam üçin ol giýjigän ýaly görünse hem, Hudaý näme wad eden bolsa, onu hökman ýerine ýetirýär. Hudaý täze bir halky döretmegi, ondan soňra bilen peýgamberleri we halasyary çykarmagy planlaşdyran biridir. Ve hiç bir zat onuň planynyň amala aşmagyna päsel berip bilmez. Täze bir halky döretmek planyny Hudaýyň bir ýaşly olan her aýala ýagny Ibrahim'ı ve Sara'yı ayan edinliğini sizin hem yadınızdadır. Haçanla Ibrahim 100 yaşanına, onun Ishak doğuldu. Ishak'tan Yakup, Yakup'tan olsa, Israil tayfalarını emele getiren 12 oğlu oldu. Olar Misir'e geçenlerinde 70 baştı. Yönü hedir, 300 yıldan sonra olar katı köpürlüler, milyonlarla geçtiler. Hudaý önlü neden vaadasını yerine getirdi mi? Hudaý Ibrahim'dan tezi ve ulu bir halk emele getirdi mi? Hava, olmun etti. Hudaý inanlar, öz sözünün karşısına gitmeye, ol alkışa bakı münasiptir. Bugünkü okullarımızda biz, Faraon'un ne edip Israil tayfalarını kul edip edinliğini gördük. Yönüş olur hatardı. Faraon neçe basış edip, olun üstünün ağırlık etmek ve onları pes etmek istedikçe, Hudaý onları gülletti ve köpeltti. Şeylilikte Faraon katı kaharlandı ve onların her bir doğulun oğlun bebeğini nile oklan deyip buyruk verdi. Bu arada sen nehil oylanıyarsın. Bu ervet planı yerine getirmekte faraonu kim yol görkezýärdi? Şeytan muny diýerdi. Nämçin şeytan Israil halkyny ayak asy etmek we ýok etmek isleýärdi? Sebäbi Hudaýyň Adam atanyň nesillerini we günäniň we dogdogyň güýjünden halas etjek halasgär dünýäni iýip berjekdigi barada vaadi dinligini şeytan bilýärdi. Ve bu geljek halaskarın İsrail halkından gelip çıkacaktığını şeytan bilýärdi. Şonun üçin şeytan faraonu İsrail halkını iýdirle diýerdi. Ve hatta olan oğlun çağırları Nil deryasını gark etmek bilen olary yer ýüzünden ýok etmek isleýärdi. Emma şeytanın ähli zatda üstün olan Hudaý İsrail taýpalarından bir saýlanan adamy ulanyp öz halkyny faraonyň elinden halas etmegi planlaşdyrdy. Tenol gahrymanyň adyny bilýärmisiň? Hawa, bu Hudaýyň saýlany Musa peýgamberdir. Ýöne Musanyň atenesi Amram we Yeçebel hem gahrymanlar. Çünki olar paçanın permanından korkmadılar. Çıkış kitabının ikinci bağını, Musa'nın ilkinci yaşlarındaki durmuşu vardı okuyarız. Mukaddes yazgı şeyle diye, Levili bir adam öz Levi tiresinden olan bir ayağla öylenli. Ol ayağıl gövreli oldu ve bir oğul doğurdu. Çağını üç ayla gizledi. Açan da mından öyle gizlep taklap bilmeceğini bilinden son bir papirusun yasalını sevet aldı. Onu su 20 diyalı sumala ölen örttü. Sonra çağan onun içine koydu ve Nil içindeki kamışların içine verdi. Onun üyesi ol bile nemi olur ka deyip uzaktan seyredip durdu. Sonra faraonun kıyısı suya düşme için Nil'in kenarına geldi. Onun hizmetkarları deryanın kırasına yakalak gelirdi. Ol kamışlıkların içinden sevedi gördü. Ve hizmetkar kıyısı onu alıp gelmeyi yiverdi. Ol onu açıp seyretti ve çağanı gördü. Ol ağlayardı ve faraonun kıyısının ona yüreği avdı. Bu yevreyle çağırlarının biri deyip olaydı. Sonra oğlanın uyası Meryem faraonun kıydına, ''Men gidip yevre ayarlardan birini çağı için eneke olma için alıp geleyin mi?'' dedi. ''Hava, getire'' deyip ol cevap verdi. Kıyız gidip çağının ecesini alıp geldi. Faraonun kıydı ona dedi. ''Bu çağını al ve menin için enekelik et. Bu için men sana tölerin.'' Şey deyip ol ayal çağını aldı ve ona enekelik etti. Haçan da çağı ösüp ulanına, ol çağını faraonun kıydına verdi. Ol onun oğlu oldu. Şağıydı ona, men onu suwdan çykardym diýip Musa diýen ad takdy. Bu Musanyň dogulmagynyň taryhy. Bu arada oýlan, haçanda başga çağırlar öldürilenlerine, bäwek Musa öz ejesi tarapyndan emdirilip, ganhor faraon tarapyndan gorulýardy. Musanyň bütün durmuşyny bolup geçýän her bir zatda Hudaýyň eli bardy. Israil oglunyň gulçylykdan azat etmekde Hudaý Musany ulanmagy planlaşdyrypdy. Hudaýyň akyldarlygy adamyň we şeýtanyň akylyndan näçe ýokardyr. Emmekten ayrılan son Musa'nın nerede ulanlandığını bilersiniz mi? Ol İsraillilere eziyet veriyen Faraon'un oyununa ulandı. Huday Musa'nı halka azat etmekte ulanacaktı. Şunun için ol onu Faraon'un kızının üstüyle korudu. Musa için paçanın oyunun hopsuz ve en kovu yeri bolacaktığını Huday bilerdi. Ondan başka da halka yolbaşılık etmek için Musa için köp zatları öğrenmek zerurdu. Şunun için bu arada yazık hemşeyle diye Musa Müsürlerin bütün bilimlerinden tapak verildi. Ol sözlerini ve işlerini güýçlidi. Ýöne henüz Musa öwrenmäge zatken ýazgy şeýle diýe. Musa ulanan soň bir gün ol öz halkynyň ýanyna gitdi. Olaryň agyr işde işleýändigini gördi. Ol bir müsirliniň Israýylyny urýandygyny gördi. Ol o tarapa bu tarapa seýretdi. Hiç kim ýokdy. Şol wagt ol müsirliniň öldürdi. Meýdi çäganyň içine gizledi. Başga bir gün gidip iksany Israýylynyň biri biri bilen uruşýandygyny gördi. Ol näme dogry den ol birini? Näme üçin sen özüňkini urýarsyň diýdi. Ol adam, seni kim bizim üstümüzden yolbaşı ýa-da kazı edip koydu? Sen müsürlüğünü öldürüşün ýaly, meni hem öldürmek üçin misin? Musa korktu ve şeýle diýip oýlandy. Meniň edenim hökman bilinär. Haçanda faraon muny eşdenine, Musany öldürmegin köýüne düşdi. Emma Musa ondan gaçdy ve ýaşamak üçin Midyan ülkesine gitdi. Şeýlelikde Musanyň öz güýji bilen halkyny halas etmäge synanyşandygyny biz gördük. Ýöne, Hudaý muny bu ýol bilen etmek islemeýärdi. Hudaý Musany İsrail halkyny azat etmekde, Kural hökmünde ulanmak isleýärdi. İsrailin gutuluşy Musadan gelmelidi de Hudaýdan gelmeli. Musa ýöne bir adam ve muny Hudaý bermese, İsrailleri faraonyň elinden halas etmekde onuň güýji ýokdy. Şey dip, Musanyň 40 ýyllap çölle Midyan toprağında ýaşandygyny ýazgy bir aýdy. Musa şu ussy we gurak wagşy çölle Hudaýyň ona öwretmeli wajyp zatlary ken. Tangrynyň sözünü şeýle diýildi. Azatta ınamlı olan köp zatta hem ınamlıdır. Azatta hileger olan köp zatta hem hilegerdir. Giden bir ulu İsrail halkını çopanlık etmeklikteki ağır yumuşu Musa tavşırmadan önginçe ona küçücük yumuşu yerine yetirmek vacipti. Şonun için yazgı ve de Musa'nın Müsür'den bir uzak ülkede çopançılık edenliğini, öğlenenliğini ve kısan çağısının bolanlığına idiye. 40 yılla Musa ınamlar çopan oldu. Musa Gaýynynyň sürüsini çölle çopançylyk edip ýörenine Huday onu İsrail halkını çöpanlık etmeye tayyarlayardı. Huday'ın Musa üçün ve İsrail halkı üçün acayip bir planı vardı. Yine de mukaddes yazgı şeyle diye. Aradan yıllar geçti ve bu arada Mısır padişahı öldü. İsrailler öz kulçuluklarını ağı ve ah çek yerdiler. Onların kulçuluk zararlı ağıları Huday'a barıp yetti. Tanrı olan ağılarını eşitti ve ol İbrahim, İshak ve Yakup bilen bağlaşan ehtini atladı. Huday İsrailleri dinledi ve onlar üçün aladılanını. İsrail oğulları kulçulukta katı uzak vakit buldular. Onların eziyetleri katı oldu. Ama Huday onları yattan çıkarmadı. Huday İsrail halkını kulçuluktan azat etmeyi planlaştırdı. Bizim sormamız mümkün. Ne için Huday İsrailleri Faraon'un elinden azat etmeyi istedi? Onlar başka halklardan kovdu mu ne mi? Yok. İsrailler hem Müsürler yağlı ve ahlı adamlar yağlı günerdiler. Onun ne için İsrail oğulları için Huday'ın ayratin planı vardı. Sebebi bu Huday'ın inanlarlığı ve merhameti için. Gelin yine de en son ayaya dokalın. Tanrı olan ağırlarını işitti. Ve oğlu İbrahim, İshak ve Yakup bilen bağlaşan ehtini atladı. Huday'ın inanlarlığına ünüs ver. Huday İsraillere seyretti ve onlar için aladılanını. Huday'ın merhametine ünüs verin. Hava, Huday özünün inanlarlığına ve merhametine özünün İbrahim bilen edin vaadasını yadına salla. O ona deyipti. Men seni bir ulu halk ederim. Seni bereketli olursun. Ve yeryüzünün ehli halkları sen arkalı bereketlener. Senin nesillerin bir yat yurtta misafirlik çekerler. Olar 400 yılla kulçuluk ve kıyınçılık çekerler. Emma men olon kul olup hizmet eden halkını cezaların ve sonra olar ol yerden ulu emlakler bilen çıkarlar. Huday halası gelecek epleşimizde Huday'ın Musa adatı olmadık bir yol bilen görünüşünü ve onu Müsir'e İsrailler kulçuluktan azat etmeye gitmeye çağırışını öğreneriz. Dinleyeniniz için köp sağ olun. Tanrı size ağ pata versin. Biz siz bilen Zebur'daki şu sözler bilen hoşlaşıyoruz. Rabbe şükür edin. Adını tutup işlerini halklar arasında ilan edin. Onun ehti mün nesle tavşıran sözü, İbrahim bilen bağlan ehti ıshağı edin kasamı evedilik yadınlıdır.
Qadırıl dinleyiciler, bizim gepleşigimiz tamamlanıp barya. Sizin bilen hoşlaşmalı vaqtımız yetip geldi. İnniki hepte, şu vaqtta, şu tolkunna siz bizi yine dinləp bilersiniz.
Bizim bu gepleşigimiz doğruluk yol deyip adlandırılır.
Dedi, biz öz gepleşigimiz barada sizin pikirlerinizi ve belliklerinizi eşitmeye şart. Bizim adresimiz 480 091 Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366, kaytalayan 480, 091, Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday size korusun ve pata versin. Yine de firde duşayan çak, hoş, sağ olun.